بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري. قالوا لن نبرح على عاقبتنا حتى يرجع الينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا براسي إني خشيت أن تقول فرق بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يستره ما لم يبشروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لأمثال وإن لك موعدا لم تخلقه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنفرقنه ثم لنمسكنه في اللم نسفا انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما. ولقد قال له اوئل بني اسرائيل تا هارون عليه السلام من قبل مخر دیر مصالحہ سنا اے قومہ انما فتنتم بھی تاسو پا فتنہ کے پریوتے پاس باش کے پریوتے کم بقل سمیر سب عبارت استاس و رب جرے فاغا رحمان لے زما پی روی اوکائے اور اتعاق کو کہے زما لحکو خالو اگوی وے نل نمبر حالے آگے مو خوبیو پا دے سب عبارت کے عبارت پن غیر وقوف ہیں بڑھ من پر مو خوبت بھی اسے عبادت کو حتی آیات جائے الینا موسیٰ تاکہ پوئے چھے موسیٰ ہم تو واپس کرش بیا بخور سا خبر نمانو سالہ سا ہم آئے واپس آلو اے حارونا تسشی منع کروے تاچھ اولی دلو جدا قلب گمراش اللہ تتبعن تاز ما پھر کئی ماتا بے آخری پھومنڈے ماتا بے اطلاع رکھنے واپنا افعا سیتا امری تاز مال حکم نافرمانیو کر خالا ارون سلام نیے موسیٰ علیہ السلام یا ابن امہ اید مورزی اید محبت اید دو سو کنا او سر شبقت الفن اید مال مورزی اید مال رو رہا لا تاخد بلی حتی دید مال گیرہ وید مال سرمیز اغاق بغو سکے دستر اگونی راکھے ہوئی تینی خشیتو ما که زیادی بل قدم واقع ما خوی تا کهو زیادی قدم میاجنه که زغب ما یره واقع تتاو بیاغوه شتا افتراق به اتفاقی پیدا که پوامین بن اسرائیل رو که ولم تر قب قولی زمان انزار ما زیادی تشادد ہونا کهو اب خیم خود وی قالا موسیٰ علیہ السلام افریخ و یا کما تابیر تا متوجه شو ستا سحال ایسا میری لاتا سکر دی قالا سامیوی بسورتو بما لم یبصرو ما آگا سوڑی دی جا دی خلقو نو لدری ما ذہن کے او شیف فقبست قبل کرنا سا ما واقع سا قبل موٹی نو لکو توائی واہمی سا یو موٹی دا رسول نقش قدمنا علاقا شو یو موٹی میں واقع سا یعنی لگا توی موٹر فنبق ما پرخ وکذالک سولت لینا دا ولی پرخ ما نفس ما تا دخشا خیستا کرتا ما نفس پیغمبر پیروی ما تا پرخوزل خیستا قال موسیٰ علیہ السلام قوی فزب دا اودا فا انا لگا فی الحیات ستاس آج پا دنیا کی سجم دے ان تقولت بخلو اللہ مستاس لا مستاس ما سوئی نزدیکر اللہ کہ ما تمہن نزدیکر کہ پر ہٹو اچھو وإن لك موعدا تاخذ الدنيا سلالا السادة وعزة السادة وقلوا يا وصلي لن تخلق هذا أغينا ما تنزل لك يا آخرتك اغورا وانظر الى الهك وسقوا غطاتكم خدای جو کړو سای دسرونا الذي جلس عليه عجوج تفاقي فيوتي وزغت عن جامده لنحرقنه ضد السيزمة ثم لنسفيان انسان ثم لننصفنه في الابياب وغشوفه فإيريقه فدرياك فريق وهيد دغلق استخلاش هو دغلنا وهي إنما إلهكم دغلق مضمون موسى سنفلاش الله وصيب لغا آخرين نقطة إنما إلهكم الله يا خلق الصلاة الله فأغذات لا بل معبود نشاء الله ملعق يوم وسيا كل شيء علما لا غير علم بخشي باني حي أكو أرس باني عالم قصة شروع إن لكل قصة أثر تقو وها ما أنزلنا عليك القرآن تشقى بصم دقة تقو لغا يوم يعد من بيافت إلى موسى عليه السلام قصة شروع فنن ختمي قيقو نکو ستاسو خیالی بازی نقطه که چه کم بلده اشتا پا دلتا موسا سام نشتا در طول آقا که چه اگه مشقت تا و تکلیف و پریشانه اید نو راتل راتل نو پنو مضمون که دایا ده چه آقا قوم چه دوست رمیحن به ده قوم مسلمانانو ده نسل نا او دیش کاله پا مصر که ده اگه موجزه ولی ده پر مقابله ولی ده بیا داره چه اگه دشمنه ده حلاک ده بیا داره پا جزی نما که سون موجزه ولیده ولیده غیر بوید موسیل سه مشکلات تا اول خوش را بوید فوق از که یو مندر رو چی بی ولیده ای موسیل مونگلر انداسه مندر جور که ویا دای چی بیاده یه کتابا که سطوله خواهی لارش ایو سور ده نصفه ده تاخیری ہو که نسکر چی سامیری دل تا بدماشی جور که اگر قلم گمرا که نو اگر تفصیل ده تعلیر دوی چه دوی دسته بازا شروع بکنن نورت اوی کارا لهم اوی دویتا منی سایلتا چا حارون علیه السلام من قبل مخید موسادات یا قوم ویگر دلدکه یهود بکتابون کوشید دا حارون علیه السلام مطمولی چی دا ساسته حارون ولا لسخی جو پده نحن بالله که مشرکو یهود و خبول کتابون بیاشه قرآن آغی پاکی که چا حارون علیه السلام و منکول یا قوم ایزا ما قوما ایزا ما فتن تم بی تتصفق ہوئے شاسو اخفر کالی واقع سے دا قینن اس شئی جو رکو سوا غطا پر عبارت پر ہوتے کو گمرہی کے پر ہوتے فتن امتحان کے پر ہوتے ویلہ کو انہیں بھی دون اگر سوچ ہوگا جی تروسا پورے خدای دا خدای صفات ونف پر جنن چا خدای سشی و انہ ربکم الرحمن شاسو رب چی دیکھو آقا اللہ چا رحمان دیکھو اصحیل تاس خدای لی حتی بینوتا زمار پی روی اوکی پا توحیقی دا موسیٰ علیہ السلام پا تلقبان چلی گو و اطویو امری دا ما خبرون گا موسیٰ علیہ السلام چا پوحیت بود پا تو نحارون سلام پا خفل زائی جانشین کینا جسا ڈیوٹی ورکوا نشد پیغمبر جانشین بیو در قیمت پوری بی دا خوزن دا زین وستا مسلوتی وست تو اس پیغمبر لارو پیز خلاص شوا و جانشین در ضرورت نیشتا دا نمون پخپل رای چلی گو دا گمراهی بنیاد همیشه پیغمبران جایی که پیغمبران تلی دی ناقبل دای قدران سوری خاطر کیا کلی سم او رسم الکتاب اللذین استقینا من عبادنا چه پیغمبر لارو پیغمبران پخپل پر وقت لارو دا آوی دا کتابونو دا آوی تحریف و عرسان معروف و خلق حدیث که رسول اللہ علماء و رسول الانبیاء اگر سوک دی ورن اگر عالم ربانی دی اگر انبیاء وارثان دی اگر خلیفگان دی زین زین که اگر نشتن من منگ دوج منگ لا الہ الا محمد رسول اللہ وائیو نو رسول خدای ولی را لگا عملی احکام تا عملی نمونی بارا تفصیل بار بار داتی را گلی دی حضور ویلی صدو کما رأیتنونی اصلی گوئی تاسو داس موس کورا ما تا گوئی زرسنگ کم مونا رکو قیام سجدہ وغیرہ وغیرہ زرسنگ کم ما تا گوئی مجھے نمونا نکم لکی گی دا خلاوہ دیکھ نوادو پنجاب کے سوئے پیدا شو تو اہلک زیمہ لا دکھ زمزیم لگو تا چھ مونگ دا وقت امام نبیئے گو بابا من مونا ہے من ما تا علم یارش امام زبانی فکرنو ما تا میں دل جاری گیا یا صلیم دیس حال کمشه تدخبل وخ امامونا امام دنوا تغنیه دی تیپو زندگی که سر آغازی رو لیر جاهیلیت و مر مرشو این لای اسلامی جمدونه قانون خواه کافرم تیره اما قیبالم تیره هر خوب تیره لیکن دا خدای دا طرف دا مقبول تر دا زندگی پیغمبر راوڑی اگر پیغمبر پیش کئی چه پیغمبر لاشی اول جانشین گیا لیکن دیده که چی موسیٰ علیہ السلام حارون قرارو کنا نو تو جن دا حضور سلام تو جہادا نے نحاتی علی اخبر جانشین پا مدینہ کے کنے ناگا خودم کو تحسوس نو چی شکر دا پا کور کے پاتے شما جنگ پاسم حتی علی پر یہ خطاو چی خواد دے خضر صرف کئی نولا خلق دی جمعون جہاد بکئی حضور پر تسلیو کرتا پا دے خوشا لنے چیتا ماتا پا منزل حارون شد موسیٰ پارا لگا چی موسیٰ علیہ السلام پل جانا شید حارون تو خود ما جانا شید ہے و این حال مدون دارے حارون علیہ السلام تو ویچا لگا موسیٰ علیہ السلام نشتا تو ما پیروی کوئی پا آغا طریقہ دے قالوا قوم سوى لن نبرح عليه عاكفين مما نجزاتي بو هميشه بو يو پا ديس سيكو عبادة عاكفين فرمان مون خبر ذا عبادة دا بيلي وبر بيان شعواز خيري حتى يرجع إلينا موسى سوچ موسى کو اتون نوافت انتن لغاقره ستا خبر انمان او دا خون كتابون بجيش دا حارون وطا دا چند کرو وشلا موسى سلام قرار کنا اخو مخی هارون سلام واسکو خلی من جراغ موسى سلام پرونی تولی پو غصه که واپس آگه نا آدم اے هارون ما من آکا تو چا من کلوی از را ایت هم دلو چه بی گمرا که دل اللہ تا طبعان تا ما پری ما پس برا غلی بگانا چه قوم گمرا تیگی تا ما پری خود سر پارا جانشن کرم سر پارا اپا عزیز عمری تا ما دا حکم نا فرمانو کر تا دا ما حکم مولے نمانا جا دیر آنمائی دے مولے نکولا حارون علیہ السلام دوئے یا ابنا اے دا ما دا مور دویا نا تا خود بلی حدیب دا ما سر دا ما گی کر منی سا ما ما دا غصہ مکولا ما دا گنا انگار نیما انی خشیتو ما جاتی قدم جوان رزده و رأس و ما قوه دا تبلیه من دا کو خواه خوی نمانا ان تقول جتب و اوه فرق بین بني اسرائیل دا بني اسرائیل بلد که دا اختلاف پیلا تو اگو دا خواه تفسیر نشد بلده گشتا چه موسیٰ علیہ السلام وی چه خلق اصطاس و صدا و اصطارا بچی عبارت چه چا کرده او چه چا نده کرده خونو کل که حارون سے وانا کرده نستخوی اغتنا علاقلو کنا چه چا عبادت تسکی نده کری اغب لگی و دخپن رو رضیت پر موچ چا کری پخپن اب ہو جنی نو گوس ما سخت تو کم کری ویدی خطا لگیا نو ما سخت نو او اعظر ما کو ولم تر قو قولی تا دوائی خبری انتظار ولی ونکو دو تا حرون علیہ السلام اگر تسلیم کلی اقل دیکھ رازی چا موسیٰ علیہ السلام جا سخبار اقصی اللہ ما زمان رو متمعاق حارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ کرو مرد بولے پر نبوت کے موسیٰ علیہ السلام مشورہ کرنا نو چھ دے جائے کہ دا بغدر قصہ کھولا اپوش ہے چھ حارون تو نکونا نشتا نو خدا یہ تبیجی اللہ ماں ماں آپ کے زمال حرور ماں آپ کے دے جائے کہ نشتا دل تو خوندہ تکلیفات بیانے گی نو اس موسیٰ علیہ السلام مطمئن نمو اتا متوجہ سامیریتا قال فما ختم گیا سامیریتا ایسا مریتا داتا لا شیطانی ولی اوکرا اخیر بوی جا سوا قالا الگا اتشاو ملاوا بسور تو لذا تفصیل کرنے مخل نقطی اثر ما لدلیو اغس لم یفسرو بهی چه دی خلقو اغشی نو لدلی ما یو شیف لیتیو چه آخا دی خلقو تا نو مالو نو دی خود آغاز ملا سوی قصائی جو اس دا بنی اسرائیل لذی اخبر خفت پتول پارا چی دون بے وقوف و قوم چی دوی وسن دسخی عبادت کئی تا سون غلطی دا نو دوی زان لوس بہانہ جوڑی علاقا وا خبر نشکولے خیر سر نشی رسولی بلس نشکولے آبوی دا قصہ گولے زان جوڑ گرا توانا سیوے چی دا خو سامیری وی και μούδα δε μέσα να γράφει ούκανα, ο ποκολούμε πολυβοτούν, άλτερ Τζεμπρεήλ και ο αγάδα χαλιάτε Τζεμπούν, ασόρο, αγά μαχκε μαχκε, ο νοχλ, ο πασέο. Λου αγά και λαγά, άσπα και κάμλε, αδάμ και χρόνο, αγά βοσκίν σε ραβούν μας. Τα δε ρε, δε πόρεσον και να δε άσπα δε, αδάμουν ο πες Τζεμπούν χαλιάτ στα, αγά χώρι μάρα βάλε. Μα ούσατε, نو دا وست سرو سیمی چه جو بکنه اغا خاورا می پکی واچه وره نو اغا وازه این سمانه دا دا جبرائیل دا خدایی فقم شده دا دا یهود و کتابونو که دخوا دا من مولاوت نقل کرده مولا ویلی دیده که دا من رتاز خود اغا نلی ویلی کنه اینو خوبو رو تا دیوی که ما اغا سو ولیدل چه خلق و نولی نو پا اغا خلق وی موسیٰ علیہ السلام نو موسیٰ علیہ السلام هم اغا جبرائیل رو ندیده ارون سلام نو اغا مغبون نلو دا واحیات دی خالی ابوی زان لبانا جوڑو لکھا دا اشی نو نو سمانا آن کتابونو کی دارا اغا دا ہوئے چا ما پیو سکین پا ذہن کے راگلو چا دے خلکو نو امال مصر دے نگائی کے خلکو بج کولو کولو ناکی کے یو تکنانی یو تتا سوئے کسو تا ہنر کا نا ما یو ہنر لے دلو جی اگر مصر کے لئے کتا سو باجے رے کاٹو رو کے رلکو ہے اگر دیا ہوا تھے نہ کئی پھر اگر یو شیم مالی دلو دی خلق بتا نو معلوم نہیں ہو تکلیف ہو سکتا ہے بغول امانو پا مصیبتوں کی پراتو اور معلوم ہے کہ دیر زرکر خاندان نے ورسو چھو پا اگر سلینا چکم لیا اگر داتی ہو مصر کے چشی بجو کچھ ہوا پکے نواتنوں راکے نبا آواز وطو خسام نخبر نا بین بین لگا پرون کے مجھے آگئی نمو دا بین بین آواز تو سخیر آواز کی اتا آواز آتا آگا شہید ہو رہے ما لدلو آگا شروع سے نو لدل آگا دے خلقو دا خود ماغین کیوں خواہ لہذا جو رو لگا چکے ہوتا بھائی او اللہ کوئی تمخی بھی لگا چکالی من دا مصر میں راوٹو نو آگا دے کے ہم اگر دیر نو دا خلقو خبر کالیو پا سفر نو سفر آئی تو پا جا نی جانی جا بولے خورت نو رو دیخ و گرو نو دیخ و لوگ اتن دیوے اکالی غٹ غٹ خوی کن ہے اگو یہ اتاو کنم دان اتاو کنم نو دت لاسکیم اگر لمنی سر آیا سو چراش تماشا ہوگا نو دو دا آغینا سخی یور کن او پا دا سو لن کی ہوا تو کی وردی او غینا بے بے موازی دا حقیقتو خودر تک خودی راقی بن اسرائیل سر تحجر پانے را دے کنا انہیں مسلمان شیر مسلمانو نو قبستو من فقبستو قبلتا من اثر رسول ما واغستلا یو موٹی دا رسول اثرنا اثر منا نقش قدم رسول دے دے کہ دا رسول نا کوئی جبرائیل لکھے حالانکہ قرآن کے چھر سے الرسول لاغلے لاغلے نا رسول مراد دے جبرائیل نا مخشتا نا روشتا نا برخشتا اگر تو انہیں رسول دوائی دب گئے کم نایا راغلہ کھا دے دے رسول انستا میں آئے یو موٹے پہ آغستے ہو من دا عام اگر مطل دے اللہ کہ یو موٹے شیئے میں مالا یو موٹے راتا انہیں لگ شیئے ماتے راتا ما دا نبی پی روی کھڑے ہوئے انستا پی روی میں کھڑے ہوئے مسلمان شوئے ہوئے ہوئے کو پانا بس ہوگا ما پرے ہوں پیر مطب شوگا پی روی میں دا نبی پرے خدا اولے پی خدا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِينَ لَمَانْ نَفْسُ مَالَا دا نخاشات نفس ہوگا ما سا قدر دا بوسال سان پی روی اکڑا تا پی روی میں اکڑا تو بیا میں پی روی ستا پڑے خدا ما نفس ما دلاغ نفس و انا نفس لعمار غم یسو فلے گنا نفس ما ستا پی روی بیا پی خدا او دا قصہ کو قمی جو رکھا اے دا غشی دیو دا حرقت بیان خدا اس موسیٰ علیہ السلام اغل سزا ورکول غوری قالا اللہ موسیٰ علیہ السلام ہوئی اذا فضب زا فإن لکا فضب قالا سزا پا دنیا فیصلہ پا دنیا کی دادا ان تقول اللہ میں سا سو ایلے والا کے ماتا مرہ نہیں لکے گا پرے ہٹو اچوچ چو لگا لشہ جمانا لشہ معلومات مرہ نہیں لکے گا دا خستا پا دنیا کے سزا دا جزان صحیح بان جوڑی کے لوگے ارسل و جزا کہے او سکار فرا اصل لعذاب و علاق و شلاء اخوز قیامت که للا لاخ معمولی لنکر تبا اغین خلاف کنی اغس عذاب خامخات آدر کنیش او تو صبح تار قطع مقدای جو کل سال خدای حقیقت سده او گول اغا خبر خدای پر شتاو تا خدای وی الَّذی ذلت علی عشرہ جس پا اغیب کل عباد پر مخطروں پر سچر کم آغا شلاء لنسر کنمو ذلا سیزم او چې ویته د ماغې پاتې د نسونه په جنت هغه خپل ورکم په دریا کې هغه ریبا په دریا کې خپل دې دې کې څه سره موسی له راځه خو یو لطیفه وته مونږ طالبان په دې کې ولاته دی زمانه کې د دې احسن نظامی او بزرګ او د دایګو د دوا دا او دا غو اخبارات روزانه چپ کې د دغه ژوندۍ د کور حالات د بهر او ځنه چې په سوال سره به تاول هغه بهر چې په دل خلق وته ان له یې اچي و هیڅ څه نه غلې یو راته دا چې زه وته د مرته نه باسو کېدو نو وي اشتهار لګېد سرخي و هندو سامری کې اولاد ہے ثبوت قران سے دا سرخي و هغه وخت مناظرې د ایندانو مسلمانو د مناظرې په اتفاق یو کوم بولګره نو زه دا اشتہار لگلو لوی اصل دا نو اشتہار هندو سامری کی اولاد ہے ثبوت قرآن دا اصول روس دا دا لکلو او گورا سامری چکو وہ اغا غبنی جلانے تا ایوان نوی جا پڑھا پا پڑھا تو یہ یو خدا قصد جو اندا چی سامری اغا خدا موسیٰ علیہ السلام وہ جو سید لگا بی خپل مر سیدی کن سیدی در اندا چی دغه سامیره غیرې پی دریا کو چې دیخ پلی غیرې پی دریا کاشی نمڑی گراشی دانی آوازی یو لگی با ارحاد دیر پر قصد موسیٰ علیہ السلام راغلا پراغلا وصلت موسیٰ علیہ السلام پی سخلای کو در عبرت تپارا مسلمانان تا و رسول اللہ تا چه او گولا پو موسیٰ علیہ السلام سس مشکلات په تبلیغ کې کوم سخته تیرې کړې او کوم قوم دغه پهول شو نو دا ټول زم حال خو د تفصیل کې تاسو یا زم نو سم هو وایي ما زم حال کې په ټول نو الله تعالی دې جو انما الهکم الله الذی اے خلق تاسو الله چې ده اخو اغه یو الله دې لا اله بل معبود نشه الا هو مګر اغه یو ده او سه کل شی ان علم اغه علم په هر څه باندې حاضر دی دا نسرو بچه دا دی بچه دا 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 خلایا ندی دی دا من لابت زخلای کو بیا با مدون بیا دا تر مدمون سباتا لگتا عنی نماز قالا تشاورت قریشو لیلتم لی مکتا حتی ابن عباس دعوات کئی چه قریشو مشورا اکرلا امکا کئی وی بازو وی الکه چې ستاسو غنا او اثبتوه بالوصاق دا نبی په کوکې شپه هغه حضور هغه تاسو ورته غنا دې په کوکې چې ستاسو غنا هغه ګون کې دی وو ته ډېر کې دی یوه نن دې سو غلا او رسول سن او قال بعضو وي بل افلو نه هي خلې کوي نو بعضو وي چې نه بل اخجوه وي کاګه ده خار نه خپل نه وګړه دا مختلف صداگانی در رسول اللہ پر دکھا چا قرآن پیش کرے ہوگا نا فقل اللہ نبیه صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پا دے مشور پر نبی خبردار چی دا دا مشوری کی گی اگر خوبر کئی معجزوں میں بھون دیکھنا ہے دا لیکن حضور پر اللہ تعالی خبر کر اللہ دار فبات علی علی فراش نبی نحطی علی در رسول اللہ پر بستر بانی سمنا سا حضور پر رسول الله جه حتى علي بري خذوا رسول الله شيء خلقوا أمانة فيه وثري شيء عاوي تلك الإدارة شو بنا وخرج النبي صلى الله عليه وسلم خذوا سلام أول لما كنا تفسير بعض ولا غير شيء حتى لحق بالغار غار اسمه غار غار ثور خيرارة ها ثور ثور كنا ثور ده وباطل مشركون يحرصون عليا ومشركين يرى تولد الكور وشبيتين كذا علي ملاسي لا تضع عبادة كي يخرج الى رسول الله يحسبونه من اجل النبي فلما اصبحوا اكج ساجا اصعدوا لا انغنشوا به تغلجه يا نبي الله فلما راوا عليا شوكو تويدا خليلي رد الله مكرهم ابويا تدبير خداي وديباني وفاس اغا مخزف وعزوخ مقابل لقولة انا علي بلا اخو ابو تاليس اخو مشهرو ما كان مشهرو اخو رسولات في غازو وقالوا انا صاحبك تحديد بس خاصة عيسوش ان رسولك وفلا قال لا ادري لا تخبر اغا نخسر بطا فقصوا اثره فقصوا اثر نديو اسوة اللي جاءوا فلالو ولا جذوبته نابوي لكو افلغان سيدي لكو فلمون البارون لغاية معلومي أغلى سرواق صور الصدور فتلاش في روان فلما بلغوا الجبل أغلى تغلى صور تشوية سيدي اختلطا لارغة لورفة غير وشك أي وجه هو أجي كرنا فلمان ميلا ألين فسعيدوا الجبل أغلى سبكيو أغلى سرف أخطر أصلي وثروا ديك فلمانا ومذروا بالغار الغار عن التيشو إن دولو خاخل أبوك قردو كتلو دا خولة ملمولة جايب دير بديق تلمونة ماني راقا لسنة فرأو باباو نسجا نسلنا كبود جهو كتر مذغار خليباني لجولادي جالو فقالو نا أخريو تو يقوى جدي جايتر عن الجغار أبوي لو دخل هنا لم يكن يسجد العنكبوت العنكبوت فلا جاد سنة جاولة أتسمي وقوبة غلطي خبرك لا جرماني شحمنا كده وبرطاني باني أهل ببونا وبالا فاماني لندن ماني أقاش أولي بانجان الله تعالى شعنك رحل يقضى لا اتمنى بومو لبومونا جولادي جالة شده خلاج دعوة لا تغلطه على بي فمكث في ثلاثة وفتش أنت بل شكيت بريخ شيء دخل على كمتر على قاعية تاعي واشولا نشدوه لا فر ماله ولا قاعية فتي يا لك كذا فدي كنا وتي لا قاعية ولا كم نبي لا هو ما تشوي لي غات ننو ننل حديث ذاك نو حديث بقول نو ذي قل رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت أقولا معجزة شفزود أغت بيرن كل وقت شخذي شاطري كي مقرر دينو الله تعالى أغا حمايات كيا فرصي بجهي تقدير يكي جرسولو